irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumendiren eskutik.
Eta gaur ere ezara okertu, izan ere hau da irratia.com.
Badira Sri Lankan Kabulen amar every day. Parise mila kaburgezer urantz begira mayday. Nabluzen egun gizada Napolisaren green day. Kotxaban basutan eta New Yorkek dio. Tikiribarreak negarrez busti da kamauei
Melbourneko kaudegian txeke bararen kuatroa
Singapurre zortzi ume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Mundatu guburuan ta txapela armairuan Migrei
Thank you.
Eta gaur, Everyday doinu mitiko hau Esnebeltzaren eskutik entzuten dugun honetan, 117. saioari eman behar diogu hasiera. Hasiera emango diogu zer eta musika doinuekin, dantzan, izan ere Euskal Herria aurten izango denaren aurrerapena duzu hau. Doinu dantzagarriak, rege eska, saltza doinuak, hemen, Madein, Euskal Herria.
Cadeau, lire ses paroles sur tes lèvres, me rendant gardien de ce cadeau. Quand je suis à tes yeux, prince bleu au coucher du soleil, des rois au réveil, des rois au réveil.
Eta Euskal Herrian ekoitzitako esne guztia ez da zuria, ikusten danez, esne beltza ere badago, Made in Euskal Herria. Eta hori irakurtzen dugu Gaztelupeko hotxaken zigiluan, eta arpegi beltz batzuk ere ikusten ditugu. Musika beltza, hemengoa hotxak, eta bueno, ba, Fermin Muguruzaren hotxa ere tartean, Xabier Solano horren bihotzean eta horren arduran.
Madein Euskal Herria horretan, Fermin Muguruzaren gerizpean ibilitako musikari asko, Ereinozuko musikariak ere bai. Xabi, zer bildu duzu disko honetan eta proiektu honetan?
Bueno, pixka bat izan da, Ferminekin hasi nahi zen, pues, pixka bat, atazaiten musika, Bai, bueno, Jamaika juginen etikan, Ferminekin diska grabatzea, ba, bertan influentzia asko jasan ditun, da biskatu ikustea dizkortan.
Esne beltzaren definizio musikala egitekotan, nola aurkeztuko zenuke berak esne horrek dakartzen osagarriak?
Ba, nik uste, hasiera batean, bueno, esan behar da, taula gainean behatzi lagun gaudela, eta deno gaudar, takaula, ba, gure estilo gustatua, Orduan diskan pixka bat, pues, estilo guztia jorratu nahi izan ditugu. Pixka bat, belturska hartuz, Hartatu ez dela. Orduan, pues, gaur, sol, rege, eska, gero ere bai, Madeon Euskal Herria, porque, bueno, kanpoko musika da bastante, baina, bueno, Euskal Herria neina da, orduan Madeon Euskal Herria, Madeon izan ere, bueno, diska bukatzen du ere bai, pues, pekitisa bat egin,
Argi dago doinu dantzagarriak izango direla, udako diskoetako bat izan daitekela Euskal Herrian. Zer bilatu duzue? Doinu dantzagarriagoak izatea batez ere, ala beste zerbaiten bila ibili zarete?
Gehien bat dantzagarria izatea, dantzagarria bentan mugea dartzeko musika, Dantzagarria handiotan ikusten du, ba, Euskal Herrian rock musika oso goian dago, eta jendia joten da kontestuak egitea, serio behien kanta jotzea, behien orkestorioa, eta kitxo, Baku pixkatu egin hau txin ere duen pixka bat. Festa giro bat zuten nahi dugu pixka bat. Baina mundu guztiko musika egin.
Esan duzu oinarria eta sortzeko unea hor Jamaikarak egindako bidaia horretan kokatzen duzula. Behintzat rege doinuak nagusituko dira, zer entzungo du jendeak, zer dago disko honetan gehien bat, soinuaren presentzia ere mantentzen da, edo nolakoak dira bestiak?
Bueno, diskan pixka bat, abesti bakoitze bere estilo eman nahi izan ditugu, Orduan, kanta, bio hiru kantatan, txekiti segik ez dago. Pixka bat estiloi mantendu nahi izan dut dorako. Nahi zetak egon zuzenean, bai, zuzenean abesti guztetan, txekiti segik dago.
Zuzena aipatu duzu Xabi, eta dagoeneko baditu zue emanak kontzertu batzuk, baina udarako agenda luzea, ez da?
Bai, guain justo oporaldi txiki bat hartu dugu, bi astekoa, justu ba, diska grabatzen dago geha dako, eta gero, lehen gurtetik gainak kontzertu ematen nahi geha, eta diska bat, ba, deskansu txiki bat egiteko, Baina, okero, mendikan aurrea, pues, ja, ekainak zazpitik aurrea, arte, ja, kontzertu guztizin.
Eta, non,
Ekainak zazpian gala konpoko dugu. Gero amairuan ere nioten bertan, gure hauzuan, esaneko hauzuan. Amalauian Luzon, parraldean, bueno, hola pila bat, ez? Euskal Herria zuzenean ebai joko dugu eta mende bala festivalan ebai. Hala ere, kontzertu guztiak daude esnebeltza.comen. Bertan azaltzen dira dazkan kontzertu guztiak.
Esnebeltza.com webgunera orduan joko dugu, arineketan, izan ere, hor, bueno, hotxak, Gaztelupeko hotxaken webgunean ez dugu topatu zuk esandako lotura, eta zer aurki dezakegu hor, esnebeltza.com horretan?
Ba, horren digan, osatu gau, bueno, guztiz osatu gabe dago, baina, bueno, bestan daude argazkiak, kontzutakoak, gaina, hotxura hartu dardot pixka bat, ba, nu jotze duen, ba, hango argazki batu sartu gaitu beti. Ba, jendiare kontzertuan egon bari maga, pues, ikusteko. Gero, pues, diska ere bai, dozi alda, interneten bestan. Eta, gero, bueno, pues, jartzen du lako histori txiki bat, pues, nola juntatu behar, zin gauden, da, da, bai, eta gero, kontzertu bat, ondago.
Ba, horrekin agurtuko gara, sabi, gu doinuekin geratuko gara, Madein Euskal Herria doinuabekin, eta sorterik onena opa dizuegu aurtengo udako jaialdi guztietan. Biba zuek. Eta musikari zerrenda luze hori aipatuko dugu, izan ere Xabi Solano izan dugu gurekin, lehenago Etzakitekin, Solanosekin, Fermin Muruzarekin ibilitako musikaria, soinu jolea, Sergio Patxuko, Jose Ripiaun ezagun ingenuen kantari eta perkusionista, John eta Arit, Arit Lombide eta John Trombon, Fermin Muruzarekin bezala Txak edo Javi Pez Orkestarekin ibilitako tromboilari eta trompetista, Iban Zugarramurdi, bateria jolea baldin badan eta zutagarren bestea beste, Peio Gorrotxategi, Izoten eta Karidadeko bentan ibilitako musikaria, honek batez ere eskusoinua eta teklatua jotzen ditu, John Mari Beasain, Etzakit eta Malde Ojoko gitarrista, Aitor Zabaleta, Etzakit eta Izoten ibilitakoa, edo DZ, Zigor, Zehekta Kolektibuko DJ-a eta Fermin Muruzarekin ere ibilitakoa. Guzti hauek, musikari ezagunak denak, osaten dute Esne Beltza talde multikolore eta multidoinuetako hau. Esnebeltza.com.
irratia.com Euskal Kultura digitalizatzen, kultura digitala euskalduntzen.
Eta gaur aspaldi blogetan bueno, hor agertzen ari dan eta jakimin eta irrika handiz agertzen ari dan gai bat jorratuko dugu pixkat, nano ordenagailu eramangarrien asuntoa, olatu hau, ba puri-purian dago. Urrian agertu zen EEPC ordenagailu txiki eramangarri, benetako eramangarria Taiwanen, eta ba, eren egun arte tardatu du Espainiara heltzen. Badakizue merchandising kontuak, fabrikazio kontuak, hor tartean hainbat faktore sartzen diela, ezta? Eta bide batez, eta betarte horretan, lehiakideak nonbait aurreratu egin zaizkio EPC honi.
Kontua da, Euskal Herrian, alegia, Bidasoa errekatik onantza daukagun Euskal zatian, ba, maiatzaren 26-arekin heldu dela EPC-a, baina ez hori bakarrik. EPC eta ordenadore txikien sukarrak ere badirau. Blogosfera Euskaldunean ordenadore txiki honetaz hainbat idatzi da, eta badirare sukar horrek eraginda, aste honetan bertan ordenadore dendara jo, eta bat enkargatu dutenak.
Esate baterako teknopata.net webgunean ba, irakurri ahal izan ditugu ja aspaldizkotik hainbat ohar, hainbat kontu honen inguruan, badakizue Jose Rojas gure lagun eta kolaboratzaileak ba, bere eskuetara heltzen diren tramankulu guztiak probatzen dituela, eta heldu ez direnak ere ba, aipatu eta aurkeztu egiten dizkigula teknopata.net horretan, baina guk hemen erabiltzaile baten ikuspegia ere badaukagu. Izen ere, Patxi, orain dela ja ba, hilabete edo badaukazula eskuetan Taiwandik etorritako txikitsua, ez da?
Holanda bai.
Eta zelakoa da, zuk orain arte egiten duzun balantzea, zelako pozik zaude honekin, zelako erabilera ikusten diozu?
Bueno, batez be esan behar da, txikiaren sale danak, edo txikizalea denak, edo gauza txikiak beti euki dituenak, ba, beti eskura garritasun horrek asko laguntzen duela, ez? Gauza txikiekin gauza handiak egin daitezkelako besteak beste.
Mm-hmm. Bai, bueno, gauza txikiek bakit esaten dutela tamainoak ez daukala ardurarik, bueno, badago kasu honetan bueno, kontrara aplikatu beharreko kontu bat, bueno, segun gustatzen bazegu hemen liatzen adinaz, ezta? Guk zenbat eta txikiago hobe kasu honetan, eta hau ezin txikiagoa izan ja ordenagailu deitzen dan artean behintzat, ezta?
Ba, gogoan eukita duela 10 urte telefonoak zelangoa ziren, ba 10 urte beranduago ba ordenadorek hartu dute garai bateko telefonoen neurria, ez? Eta alde horretatik nik uste dut hasiera batean umeentzat diseinatutako tramankulua izatetik, ez dezagun astu Nicolas Negropontek ba OLPC horretan munduko umeentzat egindako ordenadore hori zela eta ba hor hasi ziren denak garatzen. Bill Gates berak esan zuen horrek zeukala etorkizunik, eta beste behin ere ba, informatika munduko erraldoi horrek hanka apatxa sartu du, eta ikusi dugu nola ba, ordenadore hauek saltzen direa asko, bere prezioak ere eskuragarriak direlako, pantaila txikien garapena eman delako DVD-en munduan, eta talde horretatik ba, gauza txiki hauek maitatua dira, eta erabiltzaileak posi daude prezioagatik, posik eskaintzen dituzten baliabideengatik, eta posik ba eramangarritasunagatik ere, zelan ez.
Ba, eramangarria, ba, kilo batera ere justu-justu heltzen ez dan tramankulu bat delako, eta benetan eramangarria da. Nirearen ondoan dago hemen, ematen du nireak aita eta besteak semea edo ez dakit. Eramangarri benetakoa da, ze azken finean nire ere, bueno, definizioz eramangarri bat da, baina 3 kilo pisatzen du, berak bakarrik, gehi transformadorea, tramankulu guztiak hori sorbalda gainean jarrita, kilometro asko egiteko ez du ematen. Eta berriz, katxarro honekin, edonora eraman da, ez gara konturatzen hori aldean daramagunik, ez da?
Bueno, atzo arratzalean kalean neukan, herriko lagun bategaz batera, berak ikusi zezan eta trasteatzeko eta epatu nion lagun bat izelan poltzikoan sarteko modukoa zen, eta eset, zioztan berak, eta sudaderako poltzikoan sartu nion ordenadorea, beraz, hortik atera kontuak.
Sudaderan, Zudaren ez du josi beharreko handitu diozulako poltzikoa, ez da?
Ez dut uste.
Ah, so, very fine Chinese rock and roll.
Chinese rock and roll, badakizue hau txinatarra dela, bueno, badakizue Taiwan berez txinatarrez beteta dagoela eta txinatarrak direla horko gehienak bintzat, eta bertatik etortzen dira, ba, hainbat gauza berri, baina gauza bat Taiwanen atera orduko, Japonen atera orduko, Espainian atera orduko, edo Espainian atera, baino lehen Txinan ere egiten dutela, eta bere kontraparteak edo bere kontratakea ere botatzen duela Txinak. Kasu honetan, Airis enpresa espainolaren eskutik heldu zaigun antzeko, oso antzeko dan aparatu bat, Airis Kira deitzen dena, eta hori Txinatik dator.
Ah, so, very fine Chinese rock and roll.
Izan ere, zure txiki horren teklak txinera zere badatoz, ezta?
Bai, eta sorpresa gaur goizean, idazten hasi eta letra txinatarrak ikusten dituenean tabuladorean eta teklatuan eta VVV ipintera joan eta olako V bikoita ziren letra txinetar batzu eta ez dakitzelan ba, txikiren bat ibili da tartean ordenadorearekin eta bai, bai, egia zan, txinera ikasteko metodo errez bat hasi letrak pikaten eta gero arkaz batekin marrasteko aukera daukazu.
Erreza ez dakit, baina txoke tratamendua bada bintzat, eta esan duzun moduan txikiak ibiltzeko modukoa bada. Izan ere, printzipioz uste dut horrelako ordenagailoak atera nahi zituztelako merkatu horri begira, ezta, umei begira.
Eta konfiguratuta ere horrela daude. Ikusten baituzu, ordenadorea dauka batetik interneten aritzeko programak, bai Google, Messengerra, Skype, internet bidezko irratiak entzuteko aukera, Wikipediarako akzesoak, sare inalanbrikoak edo wifiak dedetatzeko. Gero, lantresna batu ditu, batez ere OpenOffice pakete osoa daukalako, ba, kalkulu horriak, aurkezpenak egiteko, PDF-ak irakurtzeko, posta zerbitzua edo. Gero, badauka ere, ikasi edo aprender izeneko zail bat, eta hor, zientziari buruz, hizkuntzak, matematikak, margosteko, paint eta olako programak. Hizkuntzaren atalean, ba, ingelesa eta txinera uztartzen ditu programa konkretu batean, baina badauka ere jolasteko gune bat, eta hor daude joko mordo bat, multimedia reproduktoreak, musika administratzailea, argazkiak kudeatzeko programa, bideoa kudeatzeko, webkamera edo soinu grabadora, ez? Eta ikusten da zelan umeentzako eginda dagoen, baina zenbat eta helduagoak gare, guk ere intuizio hori landu behar dugu, eta egia esan, umei begira prestatuta daude, baina helduek ere ondo jolasten dute berarekin.
Claro, merkatuak erantzun du eta helduek erosi egin dute. Izan ere, ba, naiz eta ordenagailo bat dagoeneko eduki, jendeak erabiltzen du hortik mugitzeko, ez da? Eta orduan, badago jende asko bidaiatzen duena, eta ba, ordenagailoa nahi duena, ba, e-maila behiratzeko, apur bat nabegatzeko, eta ofimatikako ba, lau gauza egiteko. Eta horretarako, erabat aproposa da EPC hau, izan ere ba, Office sorta instalatuta dauka, eta Firefox, eta bero beste zaugarri batzuk ere komentatuko ditugu. Izan ere, esan dugu, ezaugarri nagusia, tamainoa eta noski pisua dela, baina beste ezaugarri importante, oso importante bat da, sistema eragilea. Sistema eragilea espaita izaten, printzipioz, Windows omnipresentea, baizik eta Linux, eta Linuxen versio oso humano bat, ez da?
Bai, alde horretatik, software librearekin oitu eta familiarizateko aukera ematen dizu, ez? Modu oso intuitibo batean funtzionatzen du. Beste sistema operatibo batzu frogatu ostean, iruditzen zait, Macintoseko leioak baino errezago, Windowseko sistema baino errezago, eta Ubuntu bera baino errezago antolatuta dagoela hau. Uste dut modu polita dela software librea bezalako tresna eraginkor bat gizartean zabaltzeko edatzeko, eta hau umeekin egiten badugu ba biharretziko belaunaldi guzti hoiek ba software librea modu arrunt batean erabiliko dute. Alde horretatik nik uste dut jauzia eman dela eta modu eskuragarriago batean eskaintzen duela mota honetako ordenadorek. Badago ere aukera ordenadore hauek Windowsekin jartzeko, baina horrek erabiltzaileari suposatzen dio lizentzia batzuk ordaindu beharra, ordenadorea garestitzea, eta ia lizentziak izango dira ordenadorea bera baino garestiago.
Eta ordenadore motelago bat eukitzea azken finean, ze Windowsek eskatzen dituen rekursoak, justo beteko ditu betetzekotan olako ordenagailo batek. Izan ere ez dago pentsatuta leku asko eukitzeko diskoan, diskoa flash memoria bat da eta 2 giga, 4 giga, 8 giga, hortik ez da pasatzen. Kira berri hori Irisek saltzen duenak horrek baditu 40 giga edo eta badauka pixkat gehiago, baina ez dago horretarako pentsatuta, baina baliteke hau izatea lehen esan duzun moduan Linux jendartera sartzeko behar zuen ipoza paralelismo bat jarriz apelikin edo behar zuen imaka, ez da?
Nik uste dut, tresna hau eskuetatik entzen ari dira, dendetan eskaerak egin behar dira, nolabait informatikaren mundua, ordenadoren mundua eta konkretuki ordenadore eramangarrien mundua irauli egin du, eta zuk esan bezala ipozaren fenomeno hori dakarkigu burura, eta ipodean ere txikiak zeukan arrakasta, ez? Txikitasun horrek eramangarritasunak, ikusgarritasunak eta aukera baliabide anitz horrek, ez? Txikia dira eta modu externoan funtzionatzen dute gauza gehienek, USB sarrera mordo bat daukate ordenadore txiki hauek eta memoria gehiago baldin nahi baduzu, beti dago aukera hori, disko eramangarri txiki bat erosi, gigak eta gigak hortz dituena, eta nik uste dut gaur egun interneten dabilenak eta mugikortasuna gura duenak memoriarena ez dela arazoa. Gaur egun konektibidadea nahi dugu, internetera sarera lotu nahi dugu eta batez ere horri ematen dugu garrantzia, eta memoria asko gura baduzu hori bulegoan izango duzu, etxean izango duzu edo lantokian.
Bai, azken finean hortik gabiltzala, hegazkin, tren, hotel, baten, parke baten, ez dugula nahi izango, ez dakit ze pelikula editatu, ze bideo, ez dakit ze Photoshop erabili, baizik eta, bueno, produktibitate kontuak, ez da? Eta, helduentzako behintzat, bigarren ordenagailu bezala pentsatuta dago, olakoak egiteko gaia den bat eukizkero, ez da?
Bai, eta demagun aireportu batean, edo kafean txokian, edo herriko taberna batean wifi bidez lotu, eta laguna bidali dizun argazkia ikusi ahal izango duzu, kantua entzun, edo PDF-a irakurri. Zer gehiago behar dugu momentu horretan? Gordetzea, gorde Gmailek gordeko du, edo zure zerbitzarian igoko duzu, edo dena delakoa. Ez? Nik uste dut horretan interneten asko dabilenak, gauza horiek apresiatzen jakingo duela eta alternatiba realak badituela sarean bertan ere, ez? Eta alde horretatik ikasiko duela. Bestela disko gorrak bete eta bete ari gara, halako batean krak egiten dugu eta informazio guztia galtzen dugu gainera.
Bai, zuka apuntatzen duzun fenomeno bat ere somatu dut nik, ez gaur gero eta gehiago gauzak interneten bertan gordetzen ditugu, dala Gmailen bertan, dala Google Docs, dala hortik gauzak ordetzeko sortzen diren zerbitzu eta baliabidetan. Azken finean, gero eta dependentzia hori gero eta murritzagoa dela, makinarekiko, berarekiko, momentu baten krak egiten du ordenagailuak, eta baliteke lehen, baino askoz gauzak gutxiago galtzea, ez da? Lehen bageneukan informazio guztia, konfigurazioak, ez dakit zenbat password, ez dakit zenbat gauza ordenagailuan gordeta, eta gaur egun mugitzen gara ordenagailu batetik bestera, eta gure gauzak egin ditzakegu honetan edo hartan eta arazorik gabe. eta Donostiako Samar taldea entzuten ari gara. Hor badaukate interneten txoko bat, myspace.com/gruposamar, eta honelako musika egiten dute, didgeridu entzuten da azpian.
Eta badirudi euskal musikaren panoraman, ba, musikari ezagunek sortutako talde berriek dutela oraingoan arrakasta. Pascal Gagne, betiko musikari hori, gitarra elektrikoarekin, UTA, berinbaoa eta boko derra. Javier Area, bateria, gonga, darbuka eta dijenbearekin, Ritxi Salaberria, basuarekin, kontrabasua ere joko du, noski. Iker Tellería, perkusioa, panderoa, darbuka, pailak eta bateria. Eta Ibai Nikolai didgeriduarekin. Hauek dira Samar.
Eta komentatu beharra dago ere, ba, EEPC honen inguruan sekulako oihartzuna egondela eta webgune mordoa sortu dutela horren inguruan. Esate baterako eta Espainiako estatura heldu aurretik ere, ba, espektazio horren eraginez miee.es bezalako webguneak sortu direla, edo eegidoiapc.es, eta bertan aipatzen dituzte, ba, EEPC hoiekin egindako birmoldaketak, esperimentuak, horren antzeko sortzen diren modelo berriak, sortu berri dan eta berehala helduko zaigun urrengo modeloa, EEPC 901, ba, pixkat pantalla handitsuagoa duena eta ahalmen apur bat gehiagorekin, ikusiko ditugu horren aldaerak, ikusiko ditugu moldaketak, eta nora garamatzan honek agian estratosferara. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Eta sarean gertatu ohi den bezala, ba, tresna batek arrakasta duenean sekulako buzz marketing kanpaina abiatzen da. Erabiltzaileak dira tresna horri buruz gehien berba egiten dutenak, eta erabileraren erabileraz eta aipatuaz eta hau eta beste, ba, tresna horrek, marka horrek edo erosi beharreko horrek sekulako oihartuna izaten du, apenas publizitate kanpaina egin barik. Eta hori ari da gertatzen EEPC txiki honekin ere. Buzz marketing sekulakoa egiten ari da, modu ez antolatu batean, baina jendeak aipatzen du, eta aipatuaren aupatuaz, ba marketing kanpaina kompleto bat gertatzen da. Bai, erabat 2.0 fenomeno bat, ez da? Azken finean, ba, jendeak komentatzen du, eta nik uste dut, hau dela esaten den bezala, nahiko de libro, ez da? Horre, interneten gaur egun nola aplikatu daitezken marketing teknikak, eta nola aplikatu gabe ere sortzen diren, ba, bueno, espektazioaren eraginez, ez da? Horrelako olatuak, ez da? dena dela espektazioarena gehiegi luzatu ote duen, Asusek esan nahi dute, gehiegi luzatu ote duen zalantza daukat, azken finean urrian ateratako gauza bat, ba, gure gana ba, maiatzan, heltzea, ba, bueno, ba, azken finean, tartean, ba, ezintasun batzuk egongo ziren, edo merkatu estrategiak, auskalo, baina bitarte horretan hainbat eta hainbat eta hainbat antzeko produktu atera dira.
Egia da ere, interneten eraginez, ba, merkatua globalizatu egin dela, eta hemen ere, ba, asko erosi dela, eta horren datuak ere, ba, landuko zituela bate baino gehiagok, eta datu horien arabera, ba, ikusko zuen interesgarri, ba, lurralde batean, eremu batean edo bestean, ba, produktu hauek saltzea modu zuzenago batean. Baina egia da bai, interneten ebai bezalako dendetan edo bestelakoetan, ba, asko saldu dela ordenadore hau mundu osoan gainera.
Zuk zeuk ebain erosi zenuen eta Taiwandik ekarri zizuten, gainera modu oso bitxian, ez da? Eta hor egon zinen, pizkat zalantzan honek funtzionatuko ote du, ez da?
Bueno, zalantza hori sortu zaizu lehenengo erosketak egiten dituzunean, baina hortik aurrea diskuekin edo liburuekin fiatu ginen bezala, ba, aurrerantzean ba, fiatuko gara horrelako erosketa handiagoekin ere. Eta sekulako posa ematen du postariak deitzen duenean, eta zatizu paketetxo bat duela zuretzat. Postariari izaten diozu ordenadore bat dela, eta berak ezet, ezin duela ordenadore bat izan. Eta bai, baiet izango dela, eta azkenean postariak ere posa hartzen du, ba, garraiatu duen paketeren berri eukitean.
Bai, azken finean hor sartzen dira aduana kontuak, eta beste herrialde batetik etortzen denean alako historia bat, ba, kizue, ba, hor aduanatik pasatu behar dutela, derrigorrez, hainbat artikuluk, eta elektronika kontuak ere horretan sartzen diela. Hor badira ere tartean trikimailu batzuk Taiwandik bialtzen dituztenean olakoak erabiltzen dituztenak, ba, pizkatori ekiditeko, ez da?
Bai, gurean adibidez, ordenadorean kutxa, buelta emonda etorri zan, alegia alrebes enpaketatuta, eta kanpoan jartzen zuen umeentzako jostailuak zirela, eta berez, baziren umeetako jostailuak, baina ezberdina dira trena teknologikoek dituzten arantzelak edo eta ume jostailu batek dituenak.
Zerbitzu postalak funtzionatzen du, hemen entzuten dugun bezala, postal service.
Eta sarean ari gara, eta Twitter bidez ere, ba, ari gara, ba, erantzunak parte hartzea bultzatzen. Eta Joseba Gabilondok, gure Dublingo entzule eta lagunak, aipatu digu EPC hori asko gustatu zaiola. Dublineko lagun italiar batek erakutsi zuzten, eharra. Josek, Javik aipatu duen teknopata horrek ere badio errevoluzio txiki bat ekar dezakete, baina non geratu da herri pobreentzako ordenagailuaren kontzeptua? OLPCA larri dabil.
Bai, izan ere OLPC proiektuaren inguruan sortu edo behintzat sustatu edo sasatu dira, ba, beste enpresa batzuk, eta azkenean atera dute EPC eta enparauek, ezta? Baina non geratu da proiektu hori? Gainera, kuanta enpresak egiten omen zuen OLPC edo One Laptop per Child edo ume bakoitzeko ordenagailu bat proiektua, ezta? Enpresa taiwandarrak ensamblatu edo montatu behar dituen edo montatzen dituen ordenagailuak dira. Baina badirudi, ba iraultza tecnófilo tecnópata geek horren zurrunbiloan, ba, ahaztu egin zaizkigula, ba, herrialde pobretako ume hoiek, eta momentuz hor daudela, ordenagailu, euren ordenagailu horren zain.
ala ere eskenuke etzi behar eta ordenagailu hauek lehen munduan arrakastatu suertatu badira, horrek esan gura du diru gutxirekin ere tresna eramangarri eraginkorrak egin daitezkela, eta Negroponteren asmo nire ustez on horrek behar lukela segidarik, eta nik uste ez luketela etzi behar, eta lehen munduko ere ba, lagundu beharko genukela gehiago horrelakoak bideratzen. Gure inguruan izan genuen blogari bat horren berri eman ziguna, izan zen hemen ere hizketan, eta nik uste dut adibide on samarra dela, eta jarraitu beharko diogula pista ba, gai horri ere, OLPC-aren aipamenarekin.
My lady's story, my lady's story. My lady's story is one of annihilation. My lady's story is one of breast amputation. My lady's story, my lady's story.
Now I'm holy. Eta Anthony and the Johnson entzuten dugun bitartean kanpamendura abiatuko gara.
I'm a twisting to in a star of wire. My lady's story, my lady's story. Line road for you and I've been your slave. My womb's an ocean full of grief and rage. Ooh,
irratia.com. Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Yeah.
Eta bapen doinu bizi hauekin, ba, bap kampez, bas kampez itse ingo du. Larrabetzu.org sartzen baldin bagara, edo barkamp.org / baske kampen, baske kamp elbidean, hortxe aurkituko du informazioa. Aurreko saioan iragarri genuen, aurkeztu genuen ekimen hau, eta, bueno, jakin ez dakizuen ontzat, entzun ez duzuen ontzat, ba, eskuratu lehenbailen azken podcasta, edo bestela, bueno, ba, esatea, ba, bilkura bat izango dela, sarean garatzen, sortzen, ibiltzen, kuskusiatzen, eta gauzak egiten gabiltzan hone alako topagune bat, euskaldun topagune bat izango dela. Ekainaren 7an eta Larrabetzun, eta nola doaz prestaketak, Patxi?
Bueno, ba, esan beharko dugu, Basque Camp honen helburua dela Euskal Herri mailan bar camp bat egitea, abian jartzea, horrelako, bueno, jarduera bat orain hasten dena, baina ez dakiguna noiz amaitzen den, eta besteak beste, ba, teknologiaren inguruan, internet, software libre eta olakoetan, ba, olako bilkura irekiak egiteko, ezta, non batzen diren, ba, garatzaileak, erabiltzaileak, blogariak, denetarik, eta nolabait aurkezten dituzten, ba, ba, proiektuak edo guneak edo dena delakoa, ez? Eta Basecamp honen helburua ere hori da, ez? Euskal Herrian ba, interneten eta teknologia berriekin eta gabiltzanok batzeko leku bat sortzea, garatzaileak, ikasleak, sortzaileak, erabiltzaileak, eduki sortzaileak eta horretaz hitz egitea, ez? Guk herrian informazioa berdin herritarrak gehi teknologia izenburua eman diogu, eta pentsatzen dugu izenburu horren atzean filosofia handi bat dagoela, ez? Inoiz informazioaren aroan edo informazioaren gizartean egongo bagara, ba herritarrek erabiltzaileek izan beharko dute protagonista, eta bestetik teknologia berrienak baliatu beharko dituzte, ba, gizarte hori benetan informazioaren gizartea izan dadin.
Gainera, azkenik bien batuketa dela, ez da, bata bestea gabe ez dela informazioa sortzen, ez da, herritarrak eta tresnari gabe, bueno, informazioa bestelakoa izan daiteke. Teknologia hutsa berriz, ba, ez da ezer, ez badago edukirik eta ez badago atzean bultzatzen duen herritarrik, ez da.
Bai, eta hori ekarri nahi dugu herri mailara ekarrita, ez? Larrabetzu horrege herriari buruz informatzeko gune bezala sortu zen, da sare bat sortu nahi zuen inguruan, eta ezagutu gura genituen beste inguru batuetako, ba, tokian tokiko proiektu digitalak. Goienanet izan daiteke ezaguna, Ukaberri dago Uribe kostan, beraz Gubandiko oso gertu, Itza Infok batzen ditu, ba, Euskal Herriko hainbat itza egunkaritako albisteak eta beste batzuk, Herri Kolore sortu da Barakaldon, Eskoitza sortu da Eskoriatzan, EITB 24 ere hor dago proiektu bezala, eta herritarren parte hartzea edo 2.0 aroan murgildu nahi du. Gaur 8 ere hor dago, ez, papera eta sarea uztartzen, edo Apple berri, ez, euskerazko Apple-en inguruko blog komunitario bat, ez. Eta horrez gain, mapak ere, mapen kontzeptua landu nahi dugu, ez, herri bat azkenean zer da, ez, mapetan agertzen ez bada, ez, eta alde horretatik, soinumapa.neteko lagunak etorriko dira, eta hori azaldu, eta kale grabazio bat egingo da herrian bertan, gero geolokalizateko. Tanzaniako lagunak izango dira, OpenStreetMap proiektua aurkeztuko da, eta gainera esan behar da, egun horretan mendi bilaldi bat egingo dugu herrian zehar, auzo ezberdinetatik, eta auzoak eta mendi gailurrak eta geolokalizatuko ditugu, gero GPS-etan eta sartzeko, eta bueno, alde horretatik ere tailer praktikoa izan nahi du. Kastamala ala palatza, adarrak bazara tarata, amama marmarka zalapataka, andra zara. Ahotzak.comekoak ere bertan izango dira, eta hoiek ere, ba, erakustaldi bat egingo dute, ba, nola herrietako jendearen iztunen grabazioa nola egiten ari diren, eta bueno, sortu nahi da, ba, herriko grabazioak bultzatzeko ere ekimentxo bat, eta ja dagoeneko, ba, filologo batzuk, euskara elkarteko jendea, eta o, ba, horretan ari da. Bestetik, Iñaki Berasategik itzaldi polit bat emango du, Gerra Zibila kantak eta teknologia berriak zelan ustartu dituen, ustartzen ari den, ba, berriki atera behar duen liburu baterako, Gerra Zibileko kantua bilduko dituen liburu baterako, edota beste itzaldi batzuk, ez? Twitterri buruz, Masap azkarrei buruz, ba, Yahoo Pipes, GRSSak, eta, bueno, gauza asko, eta oraindik aukera daukazu zuk ere, entzunle horrek, ba, gai bat proposatu eta ekartzeko.
Bueno, ikusten duzun moduan, gauza asko ezagutzeko, gauza asko jasotzeko eta zuk zeuk emateko edo eskaintzeko edo azaltzeko, aurkezteko zeu zer baduzu, badakizu ekainaren 7an Larrabetzun, Basque Camp. Badakizue guri ez aizkigula hormak gustatzen. Besteak beste wifi seinalea ez delako pasatzen, ez, baina orokorrean hormak eta arresiak, mugak eta esiak, ba, ez direla batere politak. The Wall.
Beraz, badakizue entzuleok, lagunok, erabiltzaileok, zapatu horretan, ekainaren 7an, gura dozue, Larrabetzun batuko gara. Goizean zehar, mendi ibilaldi hori egingo dugu, eta mendi ibilaldi nahiko frikia izango da, GPS-ak, argazki kamera digitalak, bueno, ohiko tresna direnak ja gure poltziko eta motxiletan, eta horrez gain, ba, gero arratzaldean, bapo bazkaldu ostean, ba, ba, bazkamp horri hasiera emango diogu, eta bueno, lehenengo aldia da, eta gaien aldetik ere badago dispersiotxo bat, baina kontua da jendea erakartzea eta Basquamp hau ez da dila izan lehenengoa eta azkena, baizik eta izan daitela, ba, dinamika berri baten abia puntua, ba, euskaldunak teknologia berrien inguruan batzeko, elkartzeko, ikasteko eta okurritzen zaizkigun horiek bueno, mamitzeko.
Eta inaugurazio ofizialik ere izango da hor Andramari kalearen inguruan.
Barkan pauetan ohikoa da jendea, bueno, ba, akampatzea edo lotara geratzea edo ordu txikietara arte bueno, ba, gauza hauen inguruan berbetan egotea, zaretik ezagutzen dituen lagunak modu fisikoan ezagutzea, guk digi batzuk ere izango ditugu, bideojokoak ere izango dira gauean eta bueno, horretan ba Larrabetzun badaukagu blogari bat bideojokoetan nahiko jantzia eta aditua dena eta berak sortutako makina batzuk egongo dira, gero sarearen bitartez ba jokatu ahal izango da, ba momentu horretan bueno, ba sarean dauden munduko beste jokalari batzuekin, herriko ba gaztetxoak eta umeak eta etorriko dira beraien konsoloekin eta ba wifi bidez konektatzeko ere bai, hori egongo da eta biharamunean Larrabetzuko Andramari kalea wifi kalea inauguratzeko asmoa dago eta gero iluntzean igandez eta arratzaldeko 8etan ba Gozeren kontzertua izango da gaztetxean bertan.
guzti hau entzun da, norberari burura etortzen zaiona da, orain dela urte batzuk gaztetxe batean ordenagailu bat sartzea, zelako, ez da genik, sakrilegioa ez da gitenuk esango, baina gauza guziz estemporaneoa izango zan. Percepzioa orokorrean Euskal Herrian aldatzen ari da teknologia berriekiko, ez da? Eta gaur egun, ba, hori bai bezalako leku baten esaterako, ba, ordenagailuak sartzea, eta ordenagailuekin hainbat gauza ezberdin, erabat ezberdin egitea, nola dan posible, ez da?
Bueno, baina duela bi urte, Larraetzu ORG proiektu hasi zenean, bertan egin zen blogan birz bat, eta jende mordoa batu zen, eta wifi konexioa zegoen, eta txukun, orain asmoa da wifi konexio hori iraunkorki eukitea, gaztetxe izatea ere ikasteko leku bat, egoteko leku bat, eta baita ere, ba, edo txateatzeko leku bat, edo kanpoan dauden lagunekin berba egiteko leku bat. Nik kalean ikusi ditut, herriko gazteak Skype bidez, ba, Txilen dagoen lagun batekin berbetan, ba, taberna bateko wifi aprobetxatuta, ez? Nik uste dut, gaur eguneko tresna direla, eta gaztetxek ere jakin beharko dutela gaur egunean gazteek behar dituzten tresna horiek eskaintzen, ez? Eta ordenadorea daude, software librea erabiltzeko aukera bada, eta nik uste dut, telefonoa jende asko daukan bezala, ba, ba, wifi bidez konektatzea munduari edo beste gaztetxekin lotzeko edo beraien kanpainak egiteko, ba, ba, aukera bat dela, ez? Eta alde horretatik, leku libre bezala, ba, ba, horrelako teknologia libreak ere baliatu beharko dituztela.
Bai, duela 25 urte, aitzindari ziren bezala, gaur egun, ba, gaztetxeetan, ba, punta-puntan, ba, gizarte aldaketa eta hitpro parloan, nola aldatzen diren gauzak.
Eta programa amaitzeko ohar bat zabaldu.comen goizean goiz irakurri dugu, lagun bat atxilotu dutela ordizian internet bidez terrorismoa goresteagatik. Dagoeneko 7 iruzkin daude eta gehiago ere egongo dira. Beraz, erne ibili internautok. Eta honekin 117 garren saioari agur esan eta hurrengo astera arte, hurrengo programara arte, urrengo podcast saiora arte.
Bitartean hainbat Euskal Irratitan izango gaituzue entzungai, baita irratea.com webgunean ere eta bilboiria.com webgunean ere, zure entzungailu eramangarri horretan ere, nahi duzun lekuan, zauden lekuan zaudela, horra entzungo duzu. Datorren astea arte, beraz, ondo ibili.